Vodná kotva je oddávna symbolom kresťanskej nádeje. Symbolika kotvy je pre nádej veľmi výstižná, pretože lodná kotva slúži práve na upevnenie lode, ktorá sa zmieta na rozbúrenom mori, aby ju prúd nezahnal na pličinu alebo vlnobitie nerozbilo o skaliská. Všimnime si však jeden podstatný detail. Kotva lode je síce upevnená reťazou k lodi, no musí byť vhodená niekam mimo loď. Musí sa zachytiť o niečo pevné mimo zmietaného plavidla. Nič by lodi nepomohlo, keby niekto kotvu upevnil napríklad o lodný sťažeň, akokoľvek by bol mohutný a pevný. Podobné je to aj s kresťanskou nádejou. Kotva našej nádeje musí byť vhodená mimo našej zmietanej ľudskej existencie, mimo tohto nestáleho sveta. Takýmto pevným bodom v priestore je jedine sám Boh a jeho verná láska k nám, ľuďom. O tom je, milí poslucháči, knižka známej českej autorky Kateřiny Lachmanovej Kotva nádeje, ktorá vyšla v slovenčine prvý raz pred takmer 15 rokmi a pri príležitosti jubilejného roka nádeje, ktorý práve prežívame, spolok svätého Vojtecha prišiel s jej obnoveným vydaním. V tejto útlej knižke, ktorá rokmi nestratila absolútne nič zo svojej aktuálnosti, budeme listovať v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri počúvaní vám želá vysielací tím v zostave Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
Ustať nádej je nový deň. Zdvihni svoj zrak, je tu svitanie. Zo slovenských vrchov ahoj odchádza už tie. Spasiteľ nám nesie pochoden. Vidím záblesk skleslých očiach. Čerstvý nádych a nový pohľad. Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám. Naberá rýchlosť a tmu rozráža.
Niekedy sa pokúšam vcítiť do situácie učeníkov na brehu jazera po vzkriesení, píše Kateřina Lachmanová. V posledných dňoch prežili nepredstaviteľnú traumu. Ten, ktorého milovali, komu bezvýhradne dôverovali, na ktorého vsadili všetky karty, bol ukrižovaný a pochovaný. Úplne všetko sa im zrútilo. Z bezradnosti a možno aj z určitého púdu seba záchovy, Peter navrhne, aby sa vrátili k činnosti, ktorú predsa poznajú zo všetkého najlepšie, ktorá im, obrazne povedané, pomôže nájsť pôdu pod nohami. Idem loviť ryby. A oni mu s úľavou odpovedajú, pôjdeme aj my s tebou. Po únavnej noci bez úlovku, keď sa skrehnutí a hladní pomaly zmierujú s myšlienkou, že asi to nebol až taký geniálny nápad, sa na brehu objaví zvláštna postava. Deti, máte niečo na jedenie? Postava, ktorá sa im zdá cudzia, ich oslovuje nezvyčajne dôverne, no zároveň im nechcene jatrí ranu. Veď za celú noc nič nechytili, nemajú nič ani len pre seba. A odrazu sa možno vkráda vyčítavá myšlienka, že Ježiš ich predsa povolal, aby sa stali rybármi ľudí, zatiaľ čo sa oni svojvoľne vrátili k svojim pôvodným sieťam, k svojej istej, hoci všednej rybárskej práci. Na pokyn neznámeho však nasleduje nový, zázračný rybolov, tak ako kedysi na začiatku ich povolania. Teraz už Jánovi dochádza. Je to Pán. Peter to nevydrží a skočí do vody, aby bol prvý na brehu. A zanedlho už všetci sedia okolo neho a raňajkujú pečenú rybu, ktorú im prichystal. Ťažko si predstavíme ten tichý úžas, ktorý sa ich zmocňuje, a tú prekypujúcu radosť. Tak predsa je to pravda, že vstal z mŕtvych. To však znamená, že už nezomrie. Neviem, či my, ktorí sme nezažili hrôzu a pokušenie zúfalstva svedkov zápasu v Getsemanskej záhrade a následného ukrižovania, máme vôbec šancu doceniť veľkonočnú radosť učeníkov. Pazúr malomyselnosti a beznádeje, ktorý im zvieral srdce aj myseľ, bol totiž asi tým najťažším, čo na nich doľahlo. A teraz ten, o ktorom sa domnievali, že je s ním koniec, stojí pred nimi živý. Nikto a nič im ho už nevezme, pretože on už nepodlieha smrti. Bude s nimi na veky. Kristus, skriesený z mŕtvych, už neumiera. Smrť nad ním už nepanuje. Jeho vzkriesenie a bytie ostane pre nich už navždy neodmysliteľnou a nemennou konštantou, pevným bodom v priestore. Niečím, o čo sa môžu oprieť. Podobne vyznieva o mnoho rokov neskôr zjavenie, ktoré mal apoštol Ján na ostrove Patmos. Je dôležité pripomenúť, že Ján tam nebol na nejakej dovolenke, ale vo vyhnanstve. Nie je preto dôvod myslieť si, že bol plný pocitov nádeje. Skôr naopak, asi na ňo doľahla stiesnenosť, pocit bezmocnosti a zrejme aj obavy o osud nezrelej a toľko sužovanej cirkvi. Jedného dňa sa Ján ocitne vo vytržení a uvidí pred sebou syna človeka, osláveného Krista v nadzemskom majestáte. V prvej chvíli ho premôže posvetná bázeň, no v zápätí z Kristových úst zaznejú slová, ktoré sú základom neotrasiteľnej nádeje. Ján píše: keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Áno, na veky vekov sa už nemusíš báť, pretože Kristus žije a už nezomiera. Smrť nad ním nemá moc. Práve naopak, on vládne nad smrťou, má kľúče od smrti a podsvetia. Tým zbavil smrť jej ostňa, zlomil kopiu otrokára, ktorý nás chcel sužovať strachom zo smrti a držať v šachu. Jedným z najsilnejších momentov, keď vzkriesený vlieva kresťanom živú nádej, je príbeh učeníkov idúcich do Emaus. No kým sa tak stane, odohrá sa medzi nimi jeden z najparadoxnejších rozhovorov, aké nám zaznamenali evanjeliá. Tak ako všetci v Jeruzaleme, aj oni dvaja medzi sebou neustále pretriasajú nedávne udalosti. Chýba im však kľúč, aby mohli porozumieť. Asi sa navzájom ani veľmi nepovzbudzujú, skôr naopak. Rozprávaním o svojich depresívnych zážitkoch a pochybnostiach sú čoraz hlbšie ponorení do beznádeje. Napokon toto dobre poznáme. Niektoré rozhovory s priateľmi nijako nepozdvihujú, ba ešte viac zaťažujú a v zúčastnených prehlbujú pocit bezvýchodiskovosti. Priatelia si len vymenia a posilnia dôvody svojej depresie. Keď sa k ním pridá Ježiš s otázkou, o čom sa tak zaujato rozprávajú, zronení ostanú stáť, ako hovorí písmo. Zdá sa, že prežité udalosti neponechávajú nádeji nejaký priestor. Ježiša nepoznajú, preto sa na ňo Kleofáš osopí s istou dávkou nevrlosti. Ty si varí jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch? Aký paradox. Výčitka je adresovaná práve tomu jedinému, ktorý skutočne vie, čo sa tam stalo. Všetci ostatní, ktorí nad udalosťami premýšľajú, ich poznajú len z rozprávania. Áno, hrstka verných odprevadila Ježiša až na Kalváriu a zotrvala s ním až do posledného vydýchnutia. Tých sa istotne jeho utrpenie dotklo najhlbšie. No jediný, ktorý na kríži skutočne visel, bol Ježiš sám. Napriek tomu si trpezlivo vypočuje ich verziu príbehu, vlastné odsúdenie, umúčenie a ukrižovanie z perspektívy vzdialených pozorovateľov. Potom im začne sám rozprávať, čo o ňom predpovedali proroci. Ani vtedy im ešte nedôjde, kam svojou rečou mierí. Až pri lámaní chleba im akoby z očí spadli šupiny. Je to Pán. V tej chvíli im však Pán zmizne z očí. Stretnutie so vzkriesením však úplne mení, aj spätne, ich chápanie udalostí. Už nemôžu povedať v minulom čase, a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dúfali totiž správne, keď všetko vsadili na Ježiša. A pokiaľ on vstal z mŕtvych, môžu dúfať naďalej, pretože táto nádej ich nesklame. S oživenou nádejou musia automaticky zmeniť aj smer svojej cesty. Opúšťajú cestu úteku z reality, úteku z ťažkostí a vracajú sa k ostatným učeníkom do Jeruzalema. Aké je ich prekvapenie, keď zistia, že nie sú jediní, komu sa vzkriesený ukázal.
Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši. Každý zvlášť v jubilejný rok je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu stál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Večný plamienok, útrapák šitia, vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou láskou duše hostí, prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu stál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje.
Hneď na prvých stránkach knihy Kotva nádeje sme hovorili, že nádej nie je len čirý optimizmus ani pozitívne myslenie. Nie je to ešte ružové okuliare, píše Kateřina Lachmanová. Nie, že by bol optimistický postoj niečím zlý. I keby už nič iné, často sa s ním žije lepšie ako s pesimizmom. No optimizmus je do značnej miery súčasťou povahy človeka, zatiaľ čo kresťanská nádej tu je pre všetkých, nezávisle od povahy. Optimista vidí vždy tú lepšiu stránku veci a v každej situácii dúfa, že to dopadne dobre. Aj keby to nevyšlo, opäť nájde dôvod, prečo je to takto vlastne lepšie. Takzvané pozitívne myslenie ide ešte ďalej, trochu smerom k magickému mysleniu. Tvrdí, že keď bude človek myslieť a hovoriť pozitívne, pozitívne veci sa budú diať. Človek verí, že tým vlastne sám vytvára pozitívny priebeh vecí, alebo ho aspoň ovplyvňuje. Inými slovami, vyzerá to tak, že každý je strojcom vlastného šťastia. Stačilo by len správne hovoriť a myslieť a bolo by po problémoch. Ružové okuliare symbolizujú postoj, keď si človek niečo nahovára, keď jeho pozitívne vnímanie vecí už veľmi nesúvisí s realitou. Napríklad v knihe Murphyho Zákony o cirkvi vystupuje podobná postava menom Ruženka Kiežbiová, ktorá je zakladateľkou spolku katolíckych optimistov Svetlý zajtrajšok. Na rozdiel od povahového optimizmu, pozitívneho myslenia a ružových okuliarov, je kresťanská nádej viac zakotvená v realite, hoci duchovnej, a teda stojí oveľa väčšmi nohami na zemi. Nádej sa totiž zakladá na Božích prisľúbeniach. Inak povedané, opiera sa len o to, čo je podložené Božími prisľúbeniami. Nejaké hádam to dobre dopadne, alebo všetko je úžasné, len to chcieť vidieť, madam Kiežbiovej. S tým súvisí problém, že niektoré veci, ktoré by sme chceli, nám Pán jednoducho nesľúbil. Už svätý farár z Arsu hovorieval, že Boh neplní všetky naše priania, ale všetky svoje prisľúbenia. A ako sa spieva v jednej anglickej piesni, nesľúbil nám, že nebo bude vždy modré, že cesta bude vždy bez trnia. Nesľúbil nám, že po obrátení už nikdy nezhrešíme. Nesľúbil nám, že nikdy neochorieme. Nesľúbil nám, že sa nám podarí všetko, do čoho sa pustíme. Nesľúbil nám, že nikdy nebudeme mať finančné problémy. Nesľúbil nám, že nikto z našich blízkych neprepadne žiadnej závislosti. Nesľúbil nám, že nás budú mať všetci ľudia radi. Nesľúbil nám ani to, že aspoň vzťahy s veriacimi budú vždy bez problémov. Nesľúbil nám, že nebudeme musieť prežiť prenasledovanie alebo krivdy pre svoju vieru v Neho. Nesľúbil nám, že v našej farnosti budeme mať vždy svätého kňaza. Čo nám teda Pán sľúbil? Sľúbil nám, že naše hriechy nám budú odpustené, hneď ako ich vyznáme. Sľúbil nám, že vypočuje naše modlitby, prednášané s dôverou. Sľúbil nám, že nezahynieme na veky a nikto nás nevytrhne z jeho rúk. Sľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Sľúbil nám, že tomu, kto bude na prvom mieste hľadať Božie kráľovstvo, bude on sám pomáhať starať sa o jeho každodenné starosti. Nemusí sa báť o zajtrajšok. Sľúbil nám svoj pokoj aj uprostred súženia, ktoré nám pripraví svet. Sľúbil nám, že všetko bude slúžiť na dobré tým, ktorí ho milujú. No predovšetkým nám sľúbil, že nič, absolútne nič, nás nebude môcť odlúčiť od jeho lásky, stelesnenej v Ježišovi Kristovi. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Sľúbil nám ešte mnoho ďalších vecí. A niekedy nie je zlé si s týmto vedomím prelistovať písmo. Nádej neznamená len pocit plný nádeje, vyplývajúci z toho, že veci idú, ako sa nám páči, že sa všetko pekne darí. Keby to tak bolo, nádej by bola priamo závislá nielen od behu vonkajších okolností, ale niekedy aj od nášho subjektívneho prežívania, od nášho trávenia, od toho, ako sme sa práve vyspali, či svieti slnko. Inými slovami, Boli by sme úplní chudáci, vláčení svojimi náladami a udalosťami, ako planktón unášaný prúdom. Naša nádej by sa správala ako rosnička. Keby sa všetko darilo, mali by sme nádej. No keby nie, zmocnila by sa nás bez nádej. A my sami by sme v tom boli úplne bezmocní. S kresťanskou nádejou je to však úplne inak, ako priliehavo vysvetľuje Chesterton. Nádej je schopnosť byť dobrej mysle za okolností, o ktorých vieme, že sú zúfalé. Je pravda, že existuje stav mysle, ktorý súvisí so sľubnými vyhliadkami a s ránom. To však nie je čnosť nádeje. Čnosť nádeje existuje len pri zemetrasení a zatmení. Nádej potrebujeme práve vtedy, keď sa nám nedarí. Keď nevidíme svetlo na konci tunela, ktorým prechádzame. Práve vtedy, keď sa u nás pokúša beznádej, potrebujeme nádej, akú mal Abraham. O ňom písmo hovorí, že on proti nádeji v nádeji uveril. Nádej rozhodne neznamená len dobrý pocit. Nádej je čnosť. A každá čnosť je ovocím Božej milosti, ovocím našej spolupráce s touto milosťou. V teologickej reči tomu hovoríme synergia. Ako sme už povedali, v nádeji je obsiahnutý aj agresívny či bojový prvok. A niekedy sú prvým miestom zápasu práve naše emócie. Áno, nádej opretá o Božiu lásku k nám, o Boží prísľub, sa musí veľakrát vzoprieť našim vlastným emóciám, ktoré to jednoducho tak necítia. Nádej nie je čnosť slabochov. Práve naopak. Je to čnosť, ktorá nám pomáha čeliť protivenstvám, ktorá nás istí v duchovnom zápase. V Evanjeliu podľa Jána Ježiš povzbudzuje učeníkov, ktorí už čoskoro budú svedkami jeho ukrižovania a neskôr zažijú svoje vlastné prenasledovanie. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Podobne aj Mojžiš vďaka viere a kotve nádeje, vhodenej pred Boží trón, dokázal čeliť hnevu faraóna a jeho hrozbám. S vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu. Vydržal, ako by videl neviditeľného. Takisto básnik Charles Peggy neskrýva svoj obdiv nad silou kresťanskej nádeje, ktorá sa niekedy na prvý pohľad javí taká bezmocná a krehká. Vykresľuje tri božské čnosti – vieru, nádej a lásku – ako tri sestry, ktoré kráčajú spolu, pričom nádej je z nich tá najslabšia, večne niekde vzadu. Ak však nastane situácia, že viera a láska ochabnú a už nemôžu ďalej, maličká nádej sa vschopí, prejde dopredu a sama sa ujme vedenia všetkých. Áno, nádej je silná čnosť. Sama o sebe je schopná kompenzovať zlyhania viery i lásky.
Skrze nej, jenom s ním, jenom v ňom. Je Bohu čest a chvála nejvyšší. Skrze nej, jenom s ním, jenom v ňom. Je člověk Bohu nejbližší. Je člověk Bohu nejbližší. Měj rovné čelo bez vrásek a oči do kořán a srdce plné radosti, věř, to ti říká Pán. A nebudeš se v bolesti už víc muset bát. Tak obejmi ho ještě víc a budeš pevně stát.
je člověk Bohu nejbližší.
Výrovné čelo bez vrásek a oči do kořán a srdce plné radosti, věř, to ti říká Pán. A nebudeš mít starosti, že je tu jen tvůj stán. A jeden vedle druhého, nikdo tu není sám.
Kateřina Lachmanová sa v knižke Kotva nádeje inšpiruje nielen vlastnými skúsenosťami a poznaním, ale aj myšlienkami známych kresťanských autorov, medzi nimi aj Gilberta Keitha Chestertona. Pripomína pasáž z jeho diela, ktorá sa týka práve nádeje. A my tieto myšlienky na záver dnešnej literárnej kaviarne radi pripomenieme vám. Pravý rozdiel medzi pohanstvom a kresťanstvom je dokonale zhrnutý v rozdiele medzi pohanskými alebo prirodzenými čnosťami a troma kresťanskými čnosťami, ktoré katolícka cirkev nazýva teologálnymi čnosťami. Pohanské či rozumové čnosti sú napríklad spravodlivosť a striednosť a kresťanstvo ich prevzalo. Viera, nádej a láska sú tri mystické čnosti, ktoré kresťanstvo neprevzalo, ale samo vynašlo. Prvá evidentná skutočnosť, ostro kontrastujúca s ilúziou tancujúceho pohana, je tá, že pohanské čnosti, ako spravodlivosť a striednosť, sú smutné čnosti, zatiaľ čo mystické čnosti viery, nádeje a lásky sú veselé a bujaré. A druhá evidentná skutočnosť je, že pohanské čnosti sú rozumné a že kresťanské čnosti, ako viera, nádej a láska, sú vo svojej podstate také nerozumné, ako je to len možné. Keďže slovo nerozumný môže ľahko vzbudiť nedorozumenie, možno to presnejšie vyjadriť tak, že každá z týchto troch kresťanských alebo mystických čností už vo svojej podstate obsahuje paradox, čo neplatí o žiadnej typicky pohanskej alebo racionálnej čnosti. Spravodlivosť spočíva v tom, že sa zistí, čo komu náleží a dá sa mu to. Láska však znamená, že sa odpúšťa, čo je neodpustiteľné, inak to vôbec nie je čnosť. Nádej znamená dúfať, keď sú veci beznádejné. Inak to vôbec nie je čnosť. A viera znamená uveriť neuveriteľnému. Inak to nie je nejaká čnosť. Nádej je schopnosť byť dobrej mysle aj v takých situáciách, o ktorých vieme, že sú zúfalé. Je pravda, že existuje stav mysle, ktorý súvisí so sľubnými vyhliadkami a ránom. To však nie je čnosť nádeje. Čnosť nádeje existuje len pri zemetrasení a zatmení. Je pravda, že existuje skutočnosť všeobecne nazývaná láskou, čo znamená preukazovať lásku chudákom, ktorí si ju zaslúžia. No dobročinná láska k ľuďom, ktorí si ju zaslúžia, vôbec nie je láska, ale spravodlivosť. Lásku potrebujú práve ľudia, ktorí si ju nezaslúžia. A tento ideál buď vôbec neexistuje, alebo existuje práve pre nich. Z praktického hľadiska potrebujeme dúfajúceho človeka práve v beznádejnej chvíli. A tá čnosť buď vôbec neexistuje, alebo existuje práve v takejto chvíli. Vo chvíli, keď prestane byť nádej rozumná, začne byť užitočná. Nech je už zmysel rozporu akýkoľvek. Skutočne jediná nádej, ktorá má v boji nejaký význam, je nádej, ktorá popiera logiku. Hodená rukavica pre naše vlastné úvahy. Za pozornosť vám z literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Nech sa vám aj naďalej príjemne počúva.
Život je neposedné dítě, Bůh je celý živý svět. A když ti občas říká, chci tě, a ty hned ohlížíš se zpět, jako když včely včelaři uletí, ach, kotě slepé, věř, když se věci nedaří. Dějí se jinak, dějí se lépe. Děje se jinak, děje se lépe.